dialog bringer her undtagelsesvis en genudsendelse af et indslag fra den 17. januar 2015 med det nye, men i dag den 8. juni 2015 opstillingsberettigede parti Alternativets asyl- og udenrigspolitiske ordfører Ulla Sandbæk, som også er spidskandidat i Københavns omegns storkreds. Det skyldes, at det nu, efter at partiet Alternativet ser ud til at komme i Folketinget, er blevet et belgedemokratisk problem, at partiet endnu ikke internt er blevet enige om en sikkerheds- og udenrigspolitik, med den ellers udmærkede begrundelse, at partidemokratiet må have lov at tage sin tid. Men derved så svigter Alternativet så i stedet potentielle vælgere, som står og mangler oplysninger om et virkelig væsentligt politikområde, og derfor må forholde sig tøvende til partiet. I den situation føler dialog på Frederikshavn Lokalradio som sin demokratiske opgave at informere vælgerbefolkningen i videst mulig omfang. Og da dialog er så heldig at have et interview med netop udenrigsordføreren Ulla Sandbæk tilbage fra den 17. januar 2015, liggende på sin hjemmeside www.marnehansen.net/dialog, og i mangel af en mere autoritativ aktuel udtalelse, som hele partiet Alternativet lægger navn til, da ingen kandidater havde meldt sig. Ja, i den situation, så bringer dialog igen dette 5 måneder gamle interview, som Ulla Sandbæk der gav i bedste Alternativet ånd med åbenhed. Alternativets udenrigspolitiske ordfører udtaler sig ikke i interviewet direkte om sin holdning til det snarlige milliardindkøb af kampfly, som for mange udenrigspolitiske interesserede er afgørende for, på hvilket parti de vil stemme. Men Ulla Sandbæk udtrykker sin mening klart om den brug, som regeringen og Folketinget da fornyeligt og aktuelt havde gjort af de nuværende udslidte kampfly. Derfor kan potentielle alternative vælgere måske ved at lytte til Ulla Sandbæks interview blive lidt klogere på, hvad det flertal i Alternativet mener, som i sin tid må have betroet udenrigsordføreren sin tillidspost. Og så til interviewet med Ulla Sandbæk, altså tilbage i januar 2015. Hør Ulla Sandbæk, folketingskandidat for den nye parti Alternativet, i et interview optaget den 17. januar 2014. Jeg har en fornøjelse at sidde sammen med Ulla Sandbæk, og du er dukket frem på en ny måde. Du er blevet en kandidat for Alternativet. Hvad er det, der går af dig? Du er ikke helt ung.
Nej, det er rigtigt. I flere år så havde Jens Peter Bonde og jeg, mens vi var i Europaparlamentet sammen, snakket om, at der er nogle ting i dansk politik, som simpelthen fungerer vanvittigt dårligt. Og der var ikke ligesom nogen af de eksisterende partier, som løftede den opgave, og vi legede sig med tanken om, at vi var nødt til at gå ud og lave sådan et nyt parti, som tager fat på nogle af de grundlæggende problemer i dansk politik. Og nogle af de grundlæggende problemer, som vi så, det var dels den måde, man håndterer arbejdsløshed på med nyttejobs og mistænkeliggørelse af arbejdsløse. Hele den måde, vi kontrollerer hinanden på, at vi skal bruge lige så lang tid på at dokumentere det arbejde, vi gør, som at udføre det. Så det tager altid fra udførelsen af arbejdet, hele vores sundhedssektor. Og så nogle af de ting, hvor man kan sige, at folketingspolitikerne fuldstændig har kørt hen over befolkningen, som for eksempel salget af Dong, som vi alle sammen var imod, Irakkrigen, som blev baseret på en løgn, og så naturligvis hele vores flygtninge-indvandrerpolitik, som er så umenneskelig, som man næsten ikke kan holde ud at være dansk mere. Plus, at vi engang var foregangsland på miljøområdet, det er vi heller ikke mere. Altså alle de der ting, tænkte vi, det kan vi ikke holde ud at være danskere på. Så vi tænkte, vi var nødt til at gå ud og lave et nyt parti. Men så kom jo Alternativet, som har et bud på alle de ting, som vi gerne ville have lavet et parti om. Så Jens Peter, han har ikke længere lyst til at være i politik. Han sidder og skriver erindringer og mange andre ting. Men jeg tænkte, det er jo fint nok, nu er der nogen, som har lavet arbejdet for mig, så kan jeg bare gå ind i Alternativet, så behøver jeg ikke at stifte noget nyt parti. Fordi de grundlæggende ting, som Jens Peter og jeg mente, vi bør lave om på i det danske samfund, de eksisterer jo stadigvæk. Altså alle partierne taler om, at man skal afbyråkratisere, at man ikke længere skal have hele det der kontrol, men de gør ikke noget ved det. Og flygtninge-indvandrerpolitikken er jo i den grad betændt, og efterhånden er det næsten alle partier, som kører med på den vogn med ganske få undtagelser. Så altså Helle Thorning går ud nu med et nyt slogan, som hedder "Det Danmark, du kender". Og det Danmark, jeg kender, det vil jeg overhovedet ikke have. Jeg vil have det Danmark, jeg kendte engang, hvor vi havde en Svend Auken for eksempel, som var en miljøforkæmper i hele verden, hvor menneskerettigheder var noget, Danmark var kendt for, og ikke tegninger, satiriske tegninger, som gjorde grin med andre folks religion. Hvor vi var kendt for et socialt system, hvor ingen faldt udenfor, hvor få havde for meget og færre for lidt. Alle de ting var Danmark kendt for engang. Det er bare væk.
Sådan kunne det godt se ud, men det siger man ikke, at det er nødvendigt, at vi skal konkurrere internationalt. Vi skal være et konkurrencesamfund.
Jo, det er jo lige præcis problemet, ikke? At samtlige partier siger, at vi skal have vækst. Men hvis vi skal blive ved med at have den vækst, vi har nu, så skulle vi have 6 jordkloder, og det har vi ikke. Vi har altså faktisk kun 1. Så vi bliver nødt til at holde op med at tænke i, at der skal vækst til at skabe arbejdspladser. Man kan udmærket godt lægge økonomien om, så man ikke behøver vækst. Hvis vi nu gør det sådan, at fødevarer bliver billigere, hvis vi gør det sådan, at man kan have et sted at bo, uden at det koster så meget, hvis man siger, at vi behøver faktisk ikke at bruge først halvdelen af vores liv på at tjene penge og sætte vores helbred på spil ved at skulle tjene så mange penge, og bagefter så bruger vi alle vores penge til at få helbredet tilbage. Det er jo absurd. Hvis man siger, at vi sætter arbejdstiden ned, vi satser på nogle andre livskvaliteter, og vi gør det muligt at tjene mindre, så har vi jo ikke behov for vækst. Altså det er fuldstændig vanvittige ting, som er med til at skabe vækst. Altså for eksempel tsunamien, den skabte voldsom vækst. En sygdomsepidemi skaber vækst. Alt det, der genererer penge, det skaber vækst, men vi behøver jo ikke at generere penge, hvis vi ikke har lyst til at bruge dem på at få en fladskærm mere. Men hvis vi i stedet for hellere vil sidde og have tid til hinanden og passe på vores helbred og på vores natur.
Ja, du har selvfølgelig ret i det der tåbelige ting, den måde man nu opgør det på, fordi det er kun indtægten, man måler i penge, ikke den værdi, det ellers er den nyt, man skaber. Men der er nogen, der er bange for at miste deres arbejde. De er nok ikke så parate til at eksperimentere med nye samfundsformer. Hvordan skaber man tryghed? Jeg kan forestille mig, at der er mange, som også har alternative løsningsforslag eller delløsninger, som kommer til jer, gerne vil med til jer og have jer til at tage over til deres program. Nu har jeg kontakt med noget. Den tidligere idé, som man kørte fra oprør fra midten, man kaldte det borgerløb, men nu kalder man ubetinget basing, kom det faktisk en global bevægelse, hvor man mener, at man skal sikre sig eksistenslivekår, og så bliver man en frit menneske. Så behøver man ikke alt det der byråkrati, du snakkede om. Det er sikkert også noget, I diskuterer.
Altså, vi diskuterer ikke borgerløn. Det er der måske nok nogen, som vil have. Men jeg er en meget stærk modstander af borgerløn. En basisindkomst for dem, som er arbejdsløse, det vil jeg gerne, men så mener jeg, at man i virkeligheden har pligt til for den basisløn i det omfang, folk kan arbejde, og skaffe dem et arbejde. Jeg tror, at vi har meget af vores, eller jeg ved, at vi har meget af vores identitet i at arbejde. Og det pludselig at overlade folk til sig selv, så de ikke har noget at stå op til om morgenen, at de ikke har nogen arbejdsplads med arbejdskammerater. Det tror jeg er en fejlvurdering. Altså der er nogen, som siger, så bliver folk pludselig så kreative, og så bliver de iværksættere og alt muligt andet, hvis de kan bestemme over deres egen tid. Og det er klart, at det er der også nogen, som bliver. Men det er bare ikke det store flertal. Det store flertal, de sætter sig ned foran fjernsynet og glor på serier, og drikker alt for meget kaffe og bliver alt for længe i sengen og sidder og vender verdenssituationen på en negativ måde. Så for mig handler det om, at selvfølgelig dem, der ikke kan arbejde, de skal sikres en eksistens, som ikke er en minimumseksistens. De skal have et ordentligt liv. Og vi skal anerkende, at der er folk, som rent faktisk ikke kan arbejde. Men så bør vi på en eller anden måde tilbyde dem frivilligt arbejde, eller et eller andet, som giver et livsindhold. Og dem, der skal, kan arbejde, de skal også arbejde. Vi skal ikke forsørge passivt folk, som kan gå ud og bidrage til samfundet. Men så skal det selvfølgelig være et arbejde, som giver mening. Det er ikke sådan, at man skal gå og rense stranden, eller hvad det nu er, man sætter folk til for at holde dem beskæftiget. Men vi mangler jo hænder overalt i det her samfund. Så min tanke er, at vi ansætter folk på det antal timer, som deres basisindkomst svarer til. Lad os nu sige, at du får 10.000 kroner om måneden i basisindkomst, det svarer måske så til 25 timers arbejde, eller hvad ved jeg, det kan jeg ikke helt regne ud, men i hvert fald den løn, som du overenskomstmæssigt er berettiget til, så skal du arbejde det antal timer, og hverken mere eller mindre. Du skal ikke være løntrykker, og det skal ikke være sådan, at du går ind og tager et arbejde fra andre, men det skal være sådan, at du supplerer andres arbejde, sådan at vi alle sammen bliver mindre stressede og får mere tid til vores familier og kan udføre vores arbejde bedre. For det er klart, at hvis vi, det er også en del af det, at man nedsætter arbejdstiden. Man må prøve at regne ud, hvor meget arbejde er vi nødt til at lægge i det her samfund, hvis vi ikke vil have vækst. Men hvis vi bare vil have samfundet til at køre på nogle præmisser, hvor vi hverken bliver stressede eller syge, eller går ned med dårlige nerver, eller aldrig nogensinde får tid til at se vores børn. Hvad skal pengemængden være i det her samfund, for at vi har et godt sted at bo, for at vi kan spise sund mad, for at vi kan have fritidsoplevelser, måske rejse? Vi behøver jo ikke at tjene så mange penge, som vi så bagefter afleverer i skat til at vi kommer på hospitalet, eller til at vi sidder hos psykologen, eller til at vi afleverer børn i en børnehave, hvor der er 50 børn ude på en legeplads med en pædagog. Vel? Det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. Så vi behøver ikke at være utrygge ved at miste vores arbejde, for vi skal dele arbejdet bedre, og vi skal ikke arbejde så meget.
Hvis den ligning, der er meget stor, den kan gå op, så må sige, så lyder det forjættende. Men der bliver to typer arbejdskraft, og du siger, at det skal ikke laves landtrykkeri og så videre. Der skal også være et kontrol med det system, skal der ikke?
Det skal være sådan, at du får tilbudt et arbejde, der hvor vi har flaskehalse, ikke? Så kan du enten gå ind og blive uddannet til et nyt arbejde, eller du kan i det hele taget blive uddannet. Du kan måske også lave frivilligt arbejde. Det, som i dag er frivilligt, kan man lave til lønarbejde. Der er mange ting, man kan tænke ind i det, hvis man er lidt opfindsom. Men i hvert fald skal alle have et ordentligt eksistensgrundlag. Og så vidt jeg kan se, så skal man altså yde noget arbejde for det. Det skal ikke kontrolleres. Du får bare det arbejde, så går du på arbejde, ligesom alle andre mennesker. Man kontrollerer jo heller ikke, om jeg kommer på arbejde eller ej.
Jeg tænker på fagforeningen. De er bange for løntrykkere, som du selv nævnte også.
Ja, fagforeningen er bange for deltid, ikke? Altså, der er jo noget betontænkning i fagforeningerne. Jeg går ind for et organiseret arbejdsmarked. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg går også ind for, at man på en eller anden måde måske kommer noget af den betontænkning til liv, som hedder, at arbejdsgiverne kan udnytte frisk arbejdskraft, hvis man kun arbejder på halv tid, og den cadeau, den gave skal arbejdsgiverne ikke have. Vi hænger jo sammen, ikke? Det, der er et gode for arbejdsgiverne, burde også være et gode for arbejdstagerne og omvendt. Så hvis det er bedre for os at arbejde på halv tid, og det også er bedre for arbejdsgiverne, så lad os dog indføre halvtidsarbejde.
Arbejdsgiveren, de vil gerne have et stort udbud af arbejdskraft, så kan de trykke lønnen.
Nej, det kan de jo ikke, fordi vi har jo overenskomster i det her land, ikke? Så hvis arbejdstagerne står sammen, som de jo så gør i fagforeninger, og nægter og lade sig løntrykke, så kan arbejdsgiverne jo ikke gøre det, så kan de selvfølgelig hente arbejdskraft fra Polen. Det kan vi ligesom ikke gøre så meget ved.
Altså, hvis der ligger hun måske begravet, fordi fagbevægelsen er blevet svækket, siden Margaret Thatcher lavede angreb på fagbevægelsen. Dengang var, har du nok ret i, at den var forstenet, og så vidt de tænkte kun på lønnen. Men altså, den der balance i samfundet, som liberalisterne siger, det er kun markedssystemet, der kan skaffe den, så vi skal overlade mest muligt til markedssystemet. Det går jeg heller ikke ind for at kan. Så det er en eller anden form for styring, der skal til. Jeg vil så ikke tilbage ved korridoren.
Nej, altså fordi den styring, den tror jeg, den går Alternativet i hvert fald overhovedet ikke ind for. Vi går jo ind for medinddragelse på alle planer. Det er også derfor, at vores politik er blevet til igennem politiske laboratorier, hvor alle, som har lyst til at være med til at politikudforme, kan komme. Hvor vi siger, så i dag så snakker vi for eksempel om flygtninge-indvandrerpolitik. Alle er indbudt til at komme. Vi sidder ved nogle borde. Vi siger, at flere ved mere. Så vi snakker sammen om, hvordan vi gerne vil have det udformet, så til sidst så bliver vi enige om noget, som vi fremlægger for ledelsen i Alternativet. Og sådan er al Alternativets politik blevet til. Fordi det, du selv har været medinddraget i, det er klart, at det vil du også gerne overholde. Det, du så får presset ned over hovedet, det prøver du at snyde med. Man kan jo se det med lærerne. Vi vil jo også gerne have lavet en ny overenskomst for lærerne. Jeg mener ikke, at man kan byde lærerne og tvinge en arbejdsform ned over dem, som de ikke selv vil have. Altså at forestille sig, at man bliver en god lærer af at blive tvunget til at sidde og forberede sig hen på skolen, hvis man ikke synes, at det kan man. Det er meget ubegribeligt.
Det forstår jeg heller ikke som gammel lærer.
Nej vel, altså...
Når børnene er lagt i seng, så bliver man ved til, at man er færdig og så videre, og leger med børnene, når man kommer hjem og sådan.
Ja, lige præcis. Så, altså medinddragelse, det er for mig... Et fantastisk redskab. Det, du selv har været med til at vedtage, det holder du selvfølgelig også uden kontrol. Og for mig er det altafgørende, at vi slipper hele den der kontrolmekanisme, som vi bruger uendelige mængder af tid på, og som gør, at folk ikke bryder sig om deres arbejde. Det er da klart, altså hvis man grundlæggende har mistillid til dig, og hvis du føler, at du hele tiden halser bagefter, fordi du skal sidde og gøre minutiøst rede for hver minut, du har brugt, så har du ikke nogen stor arbejdsglæde.
Det lyder spændende, at den måde, I sådan set får formuleret jeres politik på. Men nu er I ret lille parti, ikke? Med, I har så Uffe Elbæk i Folketinget, men ellers er I nye, og man kan forme hinanden, fordi vi møder alle sammen start på en frisk. Men tror ikke, at fortsætte med det, fordi nu, når man har erfaring inden for et parti, så kan man se, hvordan det stivner med årene, bliver mere og mere topstyret. Men det tror jeg ikke undgå.
Altså en af vores mærkesager er jo også en ny politisk kultur. Det er sådan set basis for alt det arbejde, vi gør. Jeg ved med min erfaring fra junibevægelsen, at man kan altså faktisk godt have et godt samarbejde. Det samarbejde, jeg for eksempel havde med Jens Peter Bonde i de 15 år, jeg var i Europaparlamentet, det var forbilledeligt. Vi har aldrig nogensinde været vrede på hinanden, og vi har altid givet plads til hinanden og altid været glade for, når den anden kom frem, fordi vi var klar over, at det den ene udrettede for partiet, kom jo også den anden til gode. Så der har ikke været nogen knive i ærmerne også imellem. Sådan er jeg helt sikker på, at vi også kan få det i Alternativet. Den nye politiske kultur går ud på, at man taler ordentligt til hinanden, blandt andet også omkring de andre partier, at man også, når en journalist, når du sidder og stiller mig et spørgsmål, så sidder jeg ikke og tænker, nå, det der spørgsmål, det har jeg egentlig slet ikke lyst til, at vi skal snakke om, så nu prøver jeg lige at sætte min egen dagsorden og dreje det hen et eller andet sted. Altså, folk er jo ikke dumme, de kan jo sagtens høre, hvis jeg sidder og svarer på noget helt andet, end det du spørger mig om, fordi jeg har et eller andet, jeg absolut vil ud med. Folk er også dødtrætte, og det er selv af, at man sidder hele tiden og finder fejlene hos de andre. Altså, man aldrig nogensinde siger til en modpart, hov, forresten, det havde jeg ikke tænkt på den måde. Det kan jeg godt se. Det har du fuldstændig ret i. Eller at man siger, der tog jeg fejl. Det er jeg rigtig glad for. Nu har jeg fået en ny indsigt. Alle de der ting hører med til vores nye politiske kultur. At vi skal tale ordentligt til hinanden. Vi skal indrømme vores fejl. Vi skal tage folk alvorligt. Fordi folk er jo ikke dumme.
Jeg har været nede og interviewet af kaospiloten i Aarhus for nogle år siden. Det var lang tid efter, at Uffe Elbæk hvis nok trak sig ud. Men den der fornemmelse, den der stemning, man kunne mærke, det er altså, at folk ville noget, og også at man sådan set trak på samme hammel. Er det den, som også er med i Alternativet?
Det er klart, fordi Uffe Elbæk skabte jo kaospiloterne og står for hele den kultur af begejstring og af at dele og af at skabe nyt og være med til at skabe nyt i fællesskab, fordi vi virkelig har parolen flere ved mere, og det mener vi helt alvorligt. Så det er klart, at den kultur er kommet med ind i Alternativet som et grundlag for Alternativet, og det er det, der tiltrækker os ved det.
Nu skal vi passe på, fordi vi er ikke de aller yngste. Det kan være, at du lige skal sige, hvad kaospiloten det var.
Jamen, kaospiloterne, det var jo en uddannelse, som Uffe Elbæk skabte, men du ved sikkert mere om den, end jeg. Fordi jeg kender bare navnet, og jeg ved, at det var en utraditionel uddannelse, og mange af de der kaospiloter er kommet ud i spændende jobs efterfølgende. Men hvordan han tilrettelagde den, det ved jeg i virkeligheden ikke.
Altså nærmest projekt organiserer man med lønbeduing og sådan noget der. Altså, det har man sådan set taget ved lære af, for eksempel på Aalborg og RUK og sådan steder. Altså, der er mange ombud nu, men de har afdelinger internationalt, så det er altså den idé, som han har sat noget i gang der. Så nu er han i gang her også, den gode Elbæk.
Han er jo simpelthen så visionær. Det er skønt at være sammen med ham, fordi han bobler bare idéer, og de er rigtig, rigtig gode. Så det er en stor inspirationskilde. Og det der med at lære ved at udføre det, det har jeg altid holdt meget af, fordi at sidde med næsen nede i en bog og skulle huske, hvad der står i den, det har jeg ikke nemt ved. Men derimod, når jeg begynder, nogen forklarer mig, da jeg begynder at gøre det, så sidder det jo fast. Det er en fantastisk god måde at lære på, ved bare at udføre det. Den allerbedste måde at lære på, det er i virkeligheden ved at begynde at undervise i ting, som man ikke ved. Og så er man jo nødt til at sætte sig ind i det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så når man bliver udsat for nogle nye emner, som eleverne gerne vil have, det er noget af det bedste.
Ja, fordi så opstår der jo tanker i forbindelse med eleverne, ikke? Og man så, hvis man så fra gang til gang lige sætter sig grundlæggende ind i tingene, så kommer resten i det der samspil med eleverne. Så det har jeg ofte oplevet. Men det er det, der virkelig betager mig ved Alternativet, ikke? Det er hele den der nytænkning omkring, hvordan man sætter nye ting i værk. Også iværksætteri, det er jo også en del af vores grundlag, at vi skal have så mange iværksættere som overhovedet muligt. Og der må jeg sige, at jeg er fuldstændig imponeret af den idérigdom, der i det hele taget er i Danmark. Når jeg sidder og kigger på, hvor mange opfindelser vi laver, som bliver verdensomspændende i det her lille land. Hold da op, hvor har vi mange gode idéer.
Når de ikke tjener penge på dem, så bliver de solgt til koncernerne rundt omkring i verden.
Ja, og det er jo også derfor, at vi skal sige, at så skal der være en pose penge, så vi kan beholde pengene her i landet, ikke? Så vi eksporterer det, men så vi selv også får noget ud af det. Fordi vi skal jo leve af vores idérigdom. Hvis vi nu havde skattekroner, som vi satte i iværksætterne, sådan at de kunne få deres patenter, og vi kunne bruge det til eksport, så var det jo en af de måder, hvor vi ikke behøver at vækste på, men hvor vi faktisk kan tjene penge på noget, som ikke ødelægger naturen, og som ikke bruger forbrug af CO2, og som vi ovenikøbet måske synes er sjovt.
Men arbejdstiden, den skal ned, og man skal konkurrere internationalt. Frankrig for eksempel, de har vist lavere arbejdstiden også, men der går det ikke for godt økonom. Nu er det ikke så enkelt, at tingene de er. Men vil I lave noget ved den internationale struktur, arbejdsdeling, som det er kommet, fordi der er nogle store selskaber her i Vesten, som sådan set igennem deres handlinger kommer til at bestemme, hvordan den økonomiske struktur i verden bliver.
Nu er man jo så ved at finde ud af, at man også kan skabe lokale penge. Man kan skabe lokale samfund. Der er jo mange måder, hvor man kan komme uden om det der tyranni med de store virksomheder. Så hvis vi får skabt en kultur, hvor vi flytter tilbage ud på landet, det ser jeg, at det vil faktisk mange mennesker gerne gøre, hvis de kunne, hvis der var arbejdspladser at få. Så hvis vi ligesom kommer i gang med noget iværksætteri for skabt lokale arbejdspladser, så tror jeg på, at så kan vi også på mange måder skabe et lokalsamfund, som bliver uafhængig af de der store koncerner.
Ja, det lyder som en drøm, men nu kommer jeg selv fra udkantområdet, hvor man skærer ned alle vejene, fordi vi er fattige, eller også vi skal skære ned, fordi der rammer, som staten ligger. Du bor i Gentofte, og jeres skolevæsen, altså en standard på alle sociale områder, er garanteret meget højere, end den er for eksempel i Frederikshavn, fordi I har deres større skatteindkomst og sådan. Så I må have fat i nogen fra udkantområderne, og de kan fremlægge deres problemer, hvordan de ser det, for I får stemmer deroppe, tror du ikke?
Jo, og det er jo igen altså noget med flere ved mere, og vi vil gerne lave politikker i samarbejde med dem, som virkelig ved noget om det. Jeg synes, at mange politikere, de mister fuldstændig kontakten med det virkelige liv. Så lige snart de sætter sig ind på Christiansborg, jamen så er det skrivebordsarbejde, ikke? Så er det ikke almindelige mennesker, de snakker med længere, som ved, hvordan tingene er. Og når du får snakket med ganske almindelige mennesker, så må du tit ændre holdning, fordi det passer ikke sammen med de der idéer, som man har inde på universiteterne. Man har noget helt andet, når man har skoene på selv. Og derfor vil vi gerne lave politik i samarbejde med dem, som virkelig ved noget om det. Det kan så være, at vi skal lave flere udligninger, sådan at man ikke bare har skattegrundlag fra sit egen befolkning, men at man simpelthen deler skatten i hele landet. Altså der er mange måder, man kunne tænke sig at løse det på. En af måderne, man også kan løse det på, det er jo ved at sige, at de folk, som kommer til os for eksempel nu fra Syrien, de kunne jo være med til at opbygge yderkantsområderne. Der ligger for eksempel en masse huse, som ligger og forfalder i øjeblikket. Vi bruger penge på at rive dem ned. Hvorfor i alverden hyrer vi ikke et eller andet tømmerfirma, som så sætter de syrere, som i øjeblikket ikke har nogen steder at bo, til at restaurere de der huse? Det kan man jo sagtens gøre under kyndig vejledning, så kan de flytte ind i dem. De kan for eksempel komme ud og assistere alle de steder, hvor vi har skåret ned på omsorgen, fordi det er noget, som de er vant til. Altså, der er mange måder at løse problemer på, som både kunne være gavnligt for samfundet, men også for de mennesker, som kommer og søger vores beskyttelse, og som vi kunne se som en fantastisk ressource.
Der har du en pointe, for han har sagt, at de tyndt befolkede områder, hvor folk de flytter væk, befolkningstallet, det falder drastisk i øjeblikket op hos os. Og så gør man så det, at man har ragt hele karrieren ned, fordi at når man tynder ud og så modernisere. Men altså, man piller bare boliger ned, men altså ud på landet, det er en problematik i øjeblikket. Vi er ved at farve folk i alle landområderne, og det bliver en helt anden landskab, vi får. Så hvis I har nogle gode idéer der, så tror jeg, der er lydhørighed.
Jamen, det er da klart. Altså, hvis vi for eksempel får, lad os sige, 1000 syriske flygtninge, som mange af dem jo er højt uddannede, så bliver der pludselig basis for et supermarked igen, der hvor der ikke var noget, så bliver der basis for en butiksgade, hvad ved jeg ikke, der bliver basis pludselig for et liv igen, fordi der kommer nogle mennesker dertil, der bliver basis for nogen, som skal undervise dem i dansk, der bliver basis for nogen, som skal passe deres børn, når de skal i skole og i børnehave. Så på den måde kan vi jo genopleve de yderområder. Så det vil ikke kun blive befolket af flygtninge, som så efterhånden bliver integreret og bliver danske, men det vil også blive befolket af alle de danskere, som på en eller anden måde skal være støttepersoner og give de flygtninge et liv.
At det er forkert af mig at komme med indvendinger hele tiden, men det er, på den måde siger du, at vi bliver klogere. Altså, når jeg har haft med flygtninge at gøre, og det er sådan, at de er mindretal, du vil gerne også møde nogle af dem fra samme kultur, så de er nødt til at rejse for at søge arbejde, og så rejser de til de byer, hvor der er, hvis de har været, hvor der er nogle landsmænd. Så er nogen, der kalder det ghettoer. Det har både sin, hvis det er frivilligt, så er det garanteret en fordel, tror jeg, hvis man er tvunget til sådan noget helt andet. Men altså, der er nogle mekanismer der. Altså, hvordan giver man et tilbud, så folk de bliver ude på landet? Der er en anden kritisk mængde, der skal til for, at man føler sig hjemme. Men jeg tror, befolkningen er god til at tage imod flygtninge ude i de små samfund, men de magter ikke at give dem arbejde. Jo. Det skal hjælp til.
Der er jo masser af arbejde at få, hvis man begynder at tænke i, at man ikke tager arbejdet fra nogen, men at man rent faktisk går ind og støtter folk i, at de skal arbejde mindre. Klart, altså hvis, lad os nu, der er jo børnehaver overalt i det her land. Og børnehaver, vi ved, at der er børn ude på børnehavers legepladser, hvor der er 50 børn om eftermiddagen til én pædagog. Ikke, hvis man så siger, at man må ikke nedskære normeringerne, men den ene, hver pædagog får en medhjælper, som er en flygtning, som går ud på legepladsen og er med til at passe børnene. Det behøver man jo i og for sig ikke at kunne særlig meget dansk for at se, at der er et barn, der ikke falder ned fra et legestativ. Eller gå ind og skifte en ble på et mindre barn, eller sidde ved et bord og give dem noget mad og sådan nogle ting, ikke? Børn synes, det er sjovt at lære af voksne sprog. Da jeg var i Israel, der lærte jeg sprog af et lille barn, som jeg passede. Ikke? Hun sagde, nu går jeg. Så det sagde hun på hebraisk. Ikke? Og så vidste jeg, at det der, det er at gå. Ikke? Altså, børn synes, det er rigtig, rigtig skægt at hjælpe voksne med sprog. Så man kunne få sin sprogindlæring igennem det arbejde. Så er det klart, at mange af de flygtninge, som kommer, de kommer jo ikke fra store byer. De kommer meget ofte fra en eller anden lille landsby og vil finde det attraktivt at være med i sådan et fællesskab, som man kan bygge op omkring en skole, omkring en børnehave, omkring alle de foreninger, foreningsliv, vi har. Men det er klart, at så skal man også, når man bor derude, se de mennesker som den ressource, de rent faktisk er. Som vi laver det ikke til en ressource i øjeblikket. Vi kører på hele den der frygt med, at de kommer, og de vil tage vores job, og de vil bruge vores penge, og vi har ikke råd til dem, og vi har ikke plads til dem. Vi har plads nok, vi har råd nok, og vi kan have så meget nytte af dem, hvis vi vil.
Ja, altså det der med, hvordan vi tager imod dem, betyder nok meget, fordi der kører en solstrålehistorie midt i øjeblikket, med hvor som et sted, hvor man er glad for at modtage flygtninge. Ja, det er selvfølgelig det der, det giver mere arbejde, som du siger, men jeg tror også, det er noget at gøre med, at nu er der en højskole op, hvor de også er engageret i det, så nu er der en kultur deroppe, som er åben, måske mere end visse andre steder, så det er sådan noget. Men vi ved også, når vi kigger på nogle undersøgelser, at Dansk Folkeparti ligger scoret højt i Nordjylland, ikke mindst i udkantområderne. Og hvorfor det er det, som man føler spørger dem selv om. Der bliver et kultursammenstød, eller hvad fanden nu at snakke om.
Det gør de jo dels, fordi de kører på frygt og siger, at de kommer og tager vores arbejde. De siger, at de kommer og prøver på at gøre os alle sammen til muslimer, hvilket er det rene slud. Altså, muslimer har faktisk ikke nogen aggressiv udbredelse af at være muslim. Det er slet ikke ligesom kristendommen, hvor vi jo har været ude og missionere og nærmest pint folk til at blive kristne i gamle dage. Ikke? Jeg tror, at i det øjeblik, man ikke længere ser en muslim, eller man ikke længere ser en flygtning, men at man ser en Nuran, eller en Ahmed, eller en Muhammed, i det øjeblik, der er kommet et navn på vedkommende, et ansigt på vedkommende, et medmenneske på vedkommende, som ikke sætter en i bås, men som bliver et medmenneske direkte medmenneske til medmenneske, så fjerner vi grundlaget for den kæmpe fremgang, som Dansk Folkeparti har haft. Og i det øjeblik, vi heller ikke længere skærer ned og skærer ned og skærer ned, så fjerner vi også en del af grundlaget, fordi vi må jo indrømme, at det har været Dansk Folkeparti, som i øvrigt med ganske få penge hele tiden har sagt, at nu skal der flere penge til de ældre, og ganske vist var de med til at lave reformen, dagpengereformen, men nu går de så ud og siger, at den er gået for vidt. Dansk Folkeparti er dygtige politikere, jeg bryder mig ikke om deres politik, men du kan ikke fratage dem, at de er dygtige, og at de får meget små penge, får det til at se ud som om, at de er den lille mands garant for, at det hele ikke pludselig ender i arbejdsløshed og ingen penge og indvandring, som vi bruger penge til i stedet for, hvad ved jeg, ikke? Så derfor, det er det, som de ligesom har deres basis i. Men hvis vi tager nogle af de ting væk, hvis vi igen får et samfund, hvor man ikke behøver at være bange for at være arbejdsløs, hvis vi får et samfund, hvor der bliver sat ansigter og navne på de mennesker, som kommer ud i yderområderne, og man kan se, at de er med til at skabe arbejdspladser, og de er med til at løfte opgaver i lokalsamfundet, sådan at det bliver lettere at være ældre, og der kommer flere hænder i børnehaverne og i vuggestuerne, og på hospitalerne til at gøre ordentligt rent og til at tage sig af de ældre og frivillige arbejde og foreningsarbejde og hvad ved jeg, så fjerner man jo grundlaget for den mistro.
Det er så ikke Dansk Folkepartis vælgere, der går foran der. Det er så problemet, og jeg tror altså netop, fordi vi er fattigere deroppe, og der er større arbejdsløs osv., at det er den sociale del, at de lover at være gode socialdemokrater på et socialt område. Dansk Folkeparti, det er det, de i høj grad får stemmerne på op hos os. Så I må forsikre dem om, at I ikke glemmer det. Nu kommer Uffe Elbæk, han kommer fra Radikale, og de er jo ikke berømt for at opprioritere det sociale område i hvert fald. Ikke i forhold til Socialdemokraterne for eksempel. Tidligere vil jeg tilføje, for nu svømmer det hele jo.
Det er jo det, men det er helt klart, at Alternativet har en stærk social profil. Jeg vil aldrig være i et parti, som ikke havde en stærk social profil. Altså blandt andet det, vi snakker om en basisløn, ikke? At du skal ikke sidde og lægges for had, fordi du er arbejdsløs. Der er ikke noget med, at vi siger, at folk gider ikke arbejde. Selvfølgelig gider folk arbejde, selvfølgelig vil folk gerne bidrage til fællesskabet. Og hvis vi gør fællesskabet mere fleksible måder at udføre nogle arbejder på, altså blandt andet ved at sige, at du skal arbejde, men selvfølgelig til fuld overenskomstmæssig løn for de sociale ydelser. Dermed sparer vi jo mange penge. Du sparer mange penge på, at folk går ned med flaget, at de bliver depressive, at de kommer til at lide af stress osv. osv. Men det er helt klart, at vi har en stærk social profil, og jeg tror, det som du i hvert fald også i Nordjylland ville kunne glæde dig utrolig meget over, det ville være, at man slipper hele den der kontrol, som gør livet til en pest ved at være offentlig ansat og ved at være i hele omsorgssektoren.
Ja, og nu nævnte du selv mit boområde, udkantområde. Og i forhold til storbyerne, du bor i en større by i en meget velhavende kommune, så mener jeg altså, at det lærte jeg i hvert fald i sin tid økonomi, at på grund af at lave jordskatter, ejendomsskatter, det var en fordel for de store byer, for der var værdistigninger, der skete væksten, så der kunne man næsten tjene penge som jordspekulant. Og på den måde, når man dæmmer, som ikke var værdsat af samfundet, den værdi jorden havde, så gav man faktisk subsidier til storbyerne, og det medfører, at de blev meget større, end de egentlig var økonomisk sundt. Og det vil selvfølgelig at gøre med, at man ikke, når der er knaphed på jord, kan producere noget mere jord. Der er kun en vis mængde jord i området, hvor der vil vokse en stor by op. Ergo må man ændre den der samfundsskabte gevinst, og når vi skal så hjælpe, så alle har noget at leve af, så kan man investere og fordele, sådan at udkantområderne får deres del.
Vi tror jo for eksempel ikke på de der mega store landbrug, hvor du ser marker, som er fulde af den samme afgrøde, som er øvrigt bestemt af EU, fordi de mener, at det er det, som er mest rentabelt lige i øjeblikket. Vi vil gerne have økologiske små landbrug. Det vil igen skabe flere arbejdspladser ude i randområderne, og i og med, at der kommer flere små landbrug, så bliver der også igen basis for at have en brus eller for at have en læge ekstra, og for at have en fysioterapeut. De ældre, som så bliver derude, de skal passe sig. Altså, små landbrug vil generere flere arbejdspladser ude på landet, og vi tror jo også meget stærkt på iværksætteri. Så det skal være sådan, at vi kan skabe små virksomheder, som sagtens kan trives på landet. I vores dage behøver man jo ikke at være i en by. Vi har jo alle sammen efterhånden en computer. Det bliver vi efterhånden nødt til at have, fordi alt vil kunne foregå via e-post. Så kommunikationen er også ude i randområderne. Det bliver ikke et problem på sigt, hvis vi sørger for at skabe nogle ordentlige vilkår derude.
Jeg synes, du snakker lidt udenom, fordi jeg mener, at det er basalt det her. Altså, jeg mener, at vi bør, der bør være en større beskatning af grundværdier for at det går økonomisk rationelt og også mere retfærdigt fordelsmæssigt til. Det er jo skat på egne på indkomst, det hele drejer sig om nu, og i København, der kunne man jo tjene mere om natten end om dagen, dengang priserne de steg.
Jamen det er da fuldstændig rigtigt. Jeg går heller ikke ind for, at man skal have skat på arbejde. Jeg mener, man skal omlægge det, men i meget høj grad til ressourceskat. Hvor meget man kan beskatte boligmarkedet, det kan jeg ikke gøre mig klog på simpelthen, vel? For det kan jo heller ikke være sådan, at alle dem, som i dag har en bolig, skal gå fra hus og hjem, fordi deres bolig stiger i værdi. Og det kan jeg ikke overskue simpelthen.
Jamen, det er enig om, at det skal virkelig gennemtænkes og laves, men altså, vi har, det er jo det, vi har, han har sagt økonomerne til. Ja. Og de siger jo, at den for lave øjeblik, det er de enige om alle sammen, enten de så er liberale eller hvad det er. Det er der fuldstændig enighed om, så der skal gøres noget ved området. Og jeg kan huske, at SF, Ville Søvendal, han fredede området lige før valget i 2007. Det fik han mange stemmer på, så jeg kan godt forstå, at man er forskrækket på det her område.
Jamen, jeg kan ikke overskue det simpelthen, så derfor vil jeg overlade det trygt til dem, der har forstand på det. Det gode ved politik er jo også, at du har en arbejdsdeling. Du skal gudskelov ikke kunne overskue alt. Vi har nogle ordførerskaber, hvor folk sætter sig ind i nogle bestemte områder, og så siger vi, værsgo, det er dit område. Så har vi selvfølgelig nogle generelle områder inden for Alternativet, hvor vi alle sammen ved noget. Mm. Vi ved for eksempel, at vi arbejder for en bæredygtig omstilling, både miljømæssigt og socialt og økonomisk. Men når vi kommer ned i alle de der detaljer, så er der ingen af os, som vil kunne sige med stor sandsynlighed, at det ved vi alt om. Fordi der er så mange områder i politik, så du kan ikke vide alt om alt. Nej.